Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veqojmë. Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara nominoi senatorin Barack Obama për kandidat presidencial. Obama është i gatshëm të udhëheqë, tha ish presidenti amerikan Bill Clinton. Pas incidenteve të mbrëmshme, situata në Mitrovicë raportohet e qetë. Kosova do të jetë element kryesor në betejën e Moskës për njohjen e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, shkruan Christian Science Monitor. Po hymë në një luftë të re të ftohtë, thot i ftuar i emisionit Edward Lucas. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i përgatiti Albana Isufi.
Denver. Barack Obama është nominuar zyrtarisht si kandidat i Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, duke u bërë një herësh kandidati i parë me ngjyrë në historinë amerikane. Në ditën e tretë të Konventës Demokratike, ish presidenti Bill Clinton i ka dhënë përkraje të fuqishme Obamas, duke thënë se ai është i gatshëm të udhëheqë. Clearly, the job of the next është e qartë se puna që duhet të bëjë presidenti i ardhshëm i Amerikës është që të rindërtoj ëndrrën amerikane dhe ta rivendos leadershipin amerikan në botë. Dhe më duhet të them se krejt çka kam mësuar për 8 vjet si president dhe në punën që kam bërë në Amerikë dhe në botë, më ka bindur se Barack Obama është njeriu i duhur për këtë punë, tha Clinton. Ndërsa kandidati për nënkryetar, senatori Joe Biden, duke u fokusuar në politikën e jashtme, ka kritikuar administratën Bush për neglizhencë. Në ditët e fundit kemi parë pasojat e kësaj neglizhence me Rusinë, e cila sfidoi lirinë e Shtetit Demokratik të Gjeorgjisë. Barack dhe unë do t'i japim fund kësaj neglizhence, do ta mbajmë përgjegj se Rusinë për veprimet e saj dhe do të ndihmojmë popullin e Gjeorgjisë, tha Biden. Dushanbe. Presidenti rus Dimitri Medvedev sërish ka mbrojtur veprimet e Moskës në Gjeorgji. Ai ka kërkuar përkrajen e vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit. Ne jemi të bindur se pozicioni shteteve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit do të ketë jehon të duhur ndërkombëtare. Shpresoj se kjo do të shërbejë si një sinjal serioz për ata që po mundohen ta bëjnë të zezën të bardhë dhe të justifikojnë agresionin që është kryer, tha Medvedev. Deri më tani Kina dhe vendet e Azisë Qendrore kanë mbajtur një linjë të rezervuar ndaj njohjeve të Rusisë. Londër. Presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ka akuzuar Rusinë se po kërkon të rishkruaj hartën e Evropës duke përdorur forcën. Në një artikull në Financial Times ai ka thënë se konflikti ushtarak i Rusisë në Gjeorgji nuk është bërë as sipër ose tin jugore as për Gjeorgjinë, por Moska ka përdorur invazionin për të rindërtuar perandorinë e saj. Beograd. Kriza në Gjeorgji është pasojë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si ka thënë kryeministri serb Mirko Cvetković të përditshmës Beograda se politika. Kemi paralajmëruar se pavarësia e Kosovës prodhon efektin domino dhe kjo tani po ndodh në Kaukaz, ka thënë Cvetković. Berlin. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka hedhur poshtë paralelet që po tërhiqen mes Kosovës e Gjeorgjisë, duke thënë se Kosova ka qenë rast i veçantë në ligjin ndërkombëtar dhe se nuk mund të keq përdoret si shembull. Ai ka bërë këto komente për mediat gjermane ku ka shprehur bindjen se samiti i Bashkimit Evropian mbi krizën në Gjeorgji duhet të sjellë një pozicion të qartë karşı njohjeve të Moskës. Dham lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përleshjet në mes të shqiptarëve dhe serbëve në qytetin e Mitrovicës i kanë shtyrë autoritetet e sigurisë që mbrëm të mbyllin për qarkullim urën mbi lumin Iber. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se një ditë pas incidentit situata është qetësuar sërish. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Një konfrontim verbal në mes të shqiptarëve dhe serbëve të qytetit të Mitrovicës, i cili ka kaluar pastaj në një përleshje me gjuajtje me gur të mërkurën brëma rreth orës 23, ka shtyrë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar të sigurisë të intervenojnë duke mbyllur për qarkullim urën e qytetit. Zyrtari për informim i policisë rajonale në Mitrovicë, Niman Jonuzi, thotë se kalimi përgjatë urës në bilumin Iber ishte ndërprerë për një kohë të caktuar, por se tani është liruar sërish.
Rreth orës 23, afër 3 rrokaqeve në veri, ka pas një konfrontim verbal mes disa fëmijëve të mitër me një serb. Kja i ka parapri me ardhet e shkëmbimi me gurë me ftyrë dhe grumbullimi një mase pak më të madhe të njerëzve atë.
Jonuzi tha se ka disa dëmë të vogla materiale, por se akoma nuk ka informatat e sakte se sa është numri i të lënduarve.
Faktikisht janë dëmtuar disa automjete ato, Për çështje sigurisë për një kohë të caktuar është majtë nën kontrollura. Deri tani jem të i prit raportet e hetuesve që kanë qenë vend ngjarjes, edhe për konfirmim rrëtlëndime apo diçka tjetër do të pranojnë ne pak më vonë.
Sipas zyrtarëve të policisë, situata e sigurisë në këtë pjesë të vendit tani është e qetë, por e tensionuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
E përditshmi amerikane Christian Science Monitor në numrin e sotëm shkruan për betejën e re që Moska i ka hapur vetes me njohjen e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. Gazeta shkruan se në këtë betejë elementi kryesor do të jetë Kosova, për pavarësinë së cilës Moska vazhdimisht ka shprehur kundërshtimin e saj. Artikullin për transmetim e përgatitja Arbana Vidishiqi.
Me njohjen e dy republikave separatiste të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë, Moska gradualisht është duke hyrë në një front tjetër, atë të definimit të argumenteve të saj ligjore për para syve të botës. Një prej çështjeve kryesore në këtë betejë është Kosova, për pavarësinë së cilës Moska ka tërhequr prej kohësh vërejtjen se do të legjitimojë shkëputjen e Osetisë së Jugut dhe Abkazisë në Gjeorgji. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Gazeta rikujton edhe deklaratën e ministrit të jashtëm Sergej Lavrov, i cili pas vendimit të fundit të Moskës ndroi fjalorin duke thënë se paralelet midis Gjeorgjisë dhe Kosovës janë irrelevante. Duke interpretuar ngjarjet e fundit, ai madje e bëri presidentin gjeorgjian Mikhail Saakashvili të duket si një kriminal lufte më i madh se ish presidenti serb Slobodan Milošević. Ajo që më së shumti është duke irrituar diplomatët dhe intelektualët amerikanë të përfshirë në rastin e Kosovës është krijimi një baraspeshe morale nga ana e Rusisë midis Gjeorgjisë dhe Kosovës, shkruan Christian Science Monitor. Po të kishin qenë luftrat në Ballkan, një shpërthim i rastësishëm i betejave etnike midis tri palëve me përgjegjësi të barabartë, atëherë argumenti ligjor i Rusisë do të mund të fitonte, thon diplomatët. Por ajo që ka ndodhur në Kosovë ka qenë pjesë e një programi të hartuar nga Miloševiqi për të krijuar Serbinë e Madhe, gjë që ka kërkuar vrasjen dhe zhvendosjen e jo serbëve nga shtëpitë dhe qytetet e tyre. Christopher Hitchens, intelektual amerikan, ka cilësuar krahasimin midis Kosovës dhe Gjeorgjisë si një apati morale, edhe nëse zoti Putin ka vepruar në Gjeorgji për të hakmar mbi Kosovën, shkruan Christian Science Monitor. Gazeta citon edhe ish diplomatin amerikan Marshall Harris të ketë thënë se me njohjen e Abkazisë dhe Osetisë së Jugut, Moska po vepron me vrasësi të paskrupulës në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ka qenë vendi vetëm në mesin e fuqive më të mëdha që ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Me përjashtim të disa regjimeve të ngjyrës dhe orbitës së saj, Rusia do të jetë e vetme edhe në përpjekjet për zhbërjen e Gjeorgjisë, ka thënë zoti Harris. Megjithatë, shkruan Christian Science Monitor, Rusia ka shfrytzuar presidentin e Kosovës për të ndërmarrë veprime në Gjeorgji, por tani e gjen këtë argument kundër interesave të saj, thon disa analistë rusë. Gjatë këtij viti, vëzhguesit rusë kanë tërhequr vërejtjen se përqafimi i separatizmit etnik është në dëm të Rusisë, e cila edhe ashtu ka probleme me shumë grupe pakica shkomtare. Sergej Sorokin, një ekspert i politikës së jashtme, thot se kjo nuk është ajo çka duan autoritetet ruse, sepse do të adoptonin një parim, të cilin me vendosmëri e kanë dënuar në të kaluarën dhe i cili nuk është në interes të Rusisë. Adoptimi i këtij parimi është nxitur nga dinamika e luftës dhe emocionet që kanë shoqëruar atë. Është shumë shkurtpamse sepse ne në fakt po shumëzojmë precedentin e Kosovës dhe kjo padyshim do të shtojë ëndrat e pakicave në kërkim të pavarësisë kudo në botë, e veçanërisht në territorin e Rusisë, thot zoti Sorokin. Për zotin James Cooper, ish diplomatin amerikan i cili në rastin e Kosovës ka punuar së bashku me generalin amerikan Wesley Clark, dallimet midis Kosovës dhe Gjeorgjisë janë të mëdha, por edhe të thjeshta njëkohësisht. Ajo çfarë ka ndodhur në Gjeorgji nuk ka qenë ndërhyrje humanitare, ajo në Kosovë ka qenë, citohet të ketë thënë Hooper për të përditshmen Christian Science Monitor.
E Epokë e re e konfrontimit lindje perëndim, një drithërim e madhe maske luftës së ftohtë. Cili do epitet që të zgjidhet, Rusia sinjalizoi se me aksionet e saj në Gjeorgji, interesat e përbashkëta me perëndimin për Moskën vijnë pas interesave konkurruese. Në këtë temë Radio Evropa e Lirë bisedoi me Edward Lucas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, si rrezikon Kremlini Rusinë dhe perëndimin. Shumë kohë më parë Edward Lucas shkroi se perëndimi po e humb luftën e re të ftohtë pa e kuptuar se ajo ka filluar. A është ky çast kur perëndimi më në fund e ka vërejtur? Lucas përgjigjet.
It's very hard to know what the real wake up moment is. I mean, I feel we've had plenty of wake up moments already and I feel we're going to have plenty more in future.
Është vështirë të thuhet se cili është çasti i zgjimit. Deri sot kemi pasur shumë çaste të tilla dhe do t'i kemi edhe në të ardhmen. Problemi është se vendet e mëdha evropiane nuk duan të zgjohen. Italia, Gjermania, Franca, Spanja dhe Holanda nuk janë të gatshme të rishikojnë marrëdhëniet e tyre me Rusinë. Është një komunitet i madh biznese që ja çon mirë me Rusinë. Furnizimet energjetike janë tepër të ndërthurura. Mund të them se perëndimi më nuk është në gjumë të thellë, por as nuk është i zgjuar plotësisht, thot Lucas. Por a sheh ai shenjat e një përgjigje më të fuqishme të perëndimit?
I think the EU basically is incapable of a tough response. So whatever, I mean they are not, I don't think going to.
Mendoj se Bashkimi Evropian është i paaft për një përgjigje të ashpër. Nuk mendoj se do të bëjnë diçka që do t'i shqetësonte rusët. Në rastin më të mirë mund të caktojnë një përfaqësues special për rindërtimin e Gjeorgjisë dhe disa miliarda euro për të rindërtuar gjërat që rusët i hodhën në erë. Tash Rusia ka përshtypjen se mund ta përçajë dhe sundojë Bashkimin Evropian. Por problemi tjetër qëndron te NATO-ja. Bërthama e NATO-s duhet të vendet që janë të gatshme të bëjnë diçka, sidomos për të mbrojtur shtetet baltike, të cilat tash janë absolutisht në vijën e parë të frontit, pohon Lucas. Po ku i sheh ai arsyet e zgjimit të ngadalshëm të perëndimit?
Distracted, divided and deluded, I think. We've had Russian missile attacks on Georgian territory already for a year. We had the Russian sponsored riot in Tallinn.
Perëndimi është i shpërqendruar, i përçarë dhe i zhgënjur. Ne tashmë një vit po shohim sulme raketore të Rusisë në territorin e Gjeorgjisë, protesta të sponsorizuara nga Rusia në Estoni, sulme kibernetike, fjalimin e Putinit në Munich ku akuzon Perëndimin se po fillon një luftë të re të ftohtë. Pastaj kishim edhe shpalljen formale të doktrinës ruse në politikën e jashtme ku energjia do të shfrytëzohej si armatim. Lucas thotë se Rusia e Putinit u pa që në vitet e 90-ta kur KGB-ja e vjetër e mori pushtet. Përse tash, pyetet ai, në vitin 2008, njerëzit fillojnë të kuptojnë se si mund të ishte regjimi Kremlinit. Megjithatë, disa pohojnë se perëndimit i duhet Rusia më shumë se sa Rusisë që i duhet perëndimi, prandaj ky i fundit ka mundësi të kufizuara. Por Lucas mendon ndryshe.
I think that's preposterous and offensive. Russia is a country one-third the population of the EU. And about 1/6 or 1/5 of the population of the EU and America combined.
Mendoj se kjo është qesharake dhe fyese. Rusia është një vend me 1/3 e popullsisë së Bashkimit Evropian dhe ka përafërsisht 1/6 apo 1/5 e popullsisë së BE-s dhe Shteteve të Bashkuara së Bashku. GDP-ja e Rusisë është 1 bilion dollar, rreth 1/10 e GDP-së së Bashkimit Evropian. Vetë ideja se Rusia është në gjendje të shtirete fort ndaj BE-s është një keqkuptim i plot. Ne mendojmë kështu, thot Lucas, sepse jemi mësuar ta shohim Rusinë se si fryhet dhe ndjek politikën për çaje sundo, ndaj kjo na ka bërë të mendojmë se ata janë të fortë ndërsa ne të dobët. Por jo, ata nuk janë të fortë. Amerika mund ta fundos marinën ruse për 10 minuta, vetëm po të donte, thot Edward Lucas. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Në Denver të Colorados, Partia Demokratike e Shteteve të Bashkuara nominoi senatorin Barack Obama për kandidat presidencial amerikan. Barack Obama është i gatshëm të udhëheqë, deklaroi ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Pas incidenteve të mbrëmshme, situata në Mitrovicë sot raportohet e qetë. Kosova do të jetë elementi kryesor në betejën e Moskës për njohjen e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, shkruan e përditshmi amerikane Christian Science Monitor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.